Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Golob, v Evropi lahko skupaj najdemo rešitve za energetsko krizo brez redukcij. Te bi sicer najprej doletele podjetja.
Precejšen skok števila okuženih, previdnostni ukrepi, kot je denimo nošenje maske v trgovinah, na mestu, meni doktorica Kopčavar Guček.
Interventni zakon ni zadovoljil niti pričakovan zbornice zdravstvene in babiške nege.
NSI ocenjuje, da odločitev o odstranitvi ograje na meji s Hrvaško ni dovolj pretehtana in strokovno utemeljena.
Na katoliških gimnazijah tudi v luči koronskih razmer zelo zadovoljni z rezultati splošne mature.
Vrednost evra prvič po 20 letih izenačena z dolarjem.
Vreme, večinoma sončno, popoldne možna kakšna ploha ali nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. V Evropi lahko skupaj najdemo rešitve za energetsko krizo. Prihajajočo zimo v luči pomankanja ruskega plina lahko preživimo brez redukcij, je danes po srečanju z nemškim kanclerjem Scholzem v Berlinu dejal slovenski premier Robert Golob. Prepričan je, da je to zelo zahteven cilj, vendar ga lahko dosežemo. Scholz je poudaril, da bo treba storiti vse za zmanjšanje odvisnosti od Rusije pri dobavi energije, kar je povezano z izgradnjo infrastrukture, ki bo kratkoročno omogočila pridobivanje nafte in plina iz drugih virov. Tako Nemčija kot Slovenija se že pripravljata na težko zimo z okrnjeno ali celo prekinjeno dobavo zemeljskega plina iz Rusije, pojasnjuje Marcel Krek.
Agencija za energijo opozarja javnost zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi s tem energentom. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer med tem miri, da so dobave zemeljskega plina v Slovenijo zaenkrat nemotene.
Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom je na enakem nivoju, kot je bila lansko leto. Dobava poteka po vnaprej določenih dobavah, ki so bile sklenjene. Tukaj ne pričakujemo zaenkrat, vsaj ne v kratkem obdobju, kakršnikoli težav.
Minister odjemalce zemeljskega plina kljub temu preventivno poziva k racionalni rabi. Barbara Primci iz Zveze potrošnikov Slovenije pravi, da je na svetu zavrčevanje z elektriko precej več kot v primeru plina in da so ti tudi precej dražji. Eden takih je denimo menjava ogrevalnega sistema.
Če imate v gospodinstvu še vedno staro plinsko peč, jo je smiselno čim prej zamenjati sodobnejšo, torej s kondenzacijsko plinsko pečjo, ki imajo boljši izkoristek in zamenjavo lahko prihranimo tudi od 15-20%.
Če bi v skrajnem primeru hudega pomankanja res prišlo do redukcij porabe zemeljskega plina, Primčeva miri, da jih bodo najprej občutila podjetja in ne gospodinstva.
Gospodinjski odjemalci so z tega stališča bolj zaščiteni in upamo, da do tega ne bo prišlo, da ne bo prišlo tako daleč.
Kumer je včeraj predstavil tudi ukrepe za varčevanje z energijo v državni upravi. Tako se v času ogrevalne sezone prostori praviloma ne bodo ogrevali na višjo temperaturo zraka od 20 stopinj Celzija. Trenutno bolj aktualno ohlajanje prostorov pa naj bi bilo omejeno na temperaturo, ki naj ne bo nižja od 25 stopinj Celzija. Cilj sprejetih ukrepov je 10% znižanje porabe energije oziroma prihranek v višini nekaj 10 milijonov evrov. Primčeva meni, da gre za smiselno ukrepanje.
V prvi vrsti zaradi zdravja vemo, da velike temperaturne razlike ne vplivajo najbolj blagodejno na naše zdravje. Poleg tega pa v luči tega, da se energija draži, je dobro vedeti, da vsaka stopinja nad 25 stopinj pomeni od 6-8% prihranek pri stroških za elektriko, če gledamo na letni ravni.
Golobova vlada sicer napoveduje nove ukrepe za blažitev posledic draginje, toda kaj lahko na polju energentov sploh še stori. Prejšnja je denimo delila energetske vaučerje, trošarine na elektriko pa znižala na minimum. O podaljšanju tega ukrepa naj bi razmišljala tudi aktualna vlada. Primčeva meni, da bi morala imeti ta pri sprejemanju novih ukrepov v mislih predvsem najranljivejša gospodinstva.
Vemo, da se draži vse, tudi hrana in če dalje več ljudi Veliko ljudi si že do zdaj ni moglo privoščiti, bom rekla, normalne temperature v bivalnih prostorih, stiskali in šparali so na vseh koncih in glede na to, kaj se napoveduje, bodo to še teže zagotavljali.
Opozarja Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki boste v celotnem pogovoru lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Dočekali smo včeraj precejšen skok v številu novo odkritih okužb s koronavirusom. Potrjenih je bilo 2365 novih primerov. Med hitrimi testi je bilo pozitivnih več kot 31%. Največ novo odkritih je v starostnih skupinah med 35 in 44 let in med 45 in 5 in 54 let. Skupno je bilo hospitaliziranih 166 bolnikov s potrjeno okužbo, kar je 13 več kot dan prej. Porast zaznavajo tudi v zdravstvenih domovih. Predsednica zbornice zdravstvene nege Monika Ažman.
Moje kolegice in kolegi seveda poročajo, da številke testiranj naraščajo. Naraščajo tudi obravnave pri osebnih družinskih zdravnikih. Tisto, kar pa najbolj veseli, je pa to, da poteki bolezni pa niso tako hudi, se pravi, da nekako kar zmoremo. Ne?
Opozorila je, da je še vedno čas za cepljenje. Mnogi starejši in kronični bolniki niso precepljeni, zato je tudi potek okužbe pri njih hujši. Doktorica Nena Kopčavar-Guček, specialistka družinske medicine, ob tem dodaja.
Čeprav je poletni čas res predlagala, da smo vsi previdni, razdalje še vedno lahko držimo, predvsem z neznanimi ljudmi, recimo v trgovini si še vedno lahko vzamemo svoj prostor. Nošenje maske seveda ni obvezno, je pa svetovano tako v zdravstvenih ustanovah kot na prevoznih sredstvih, zdaj govorim vlaku, avtobusu, celo v avtomobilu, če se peljemo z neznanimi ali pa potencialno okuženimi ljudmi, ampak če želimo nekoliko še podaljšati to brezskrbno poletje, ki je že drugačno, kot je bilo lansko, mislim, da moramo vzeti malce pamet v roke.
Svetuje doktorica Nena Kopčavar-Guček. Izjava ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana o tem, da naj bi bilo v zdravstveni negi kadra dovolj, je vznemirila Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. V odprtem pismu so ministru zapisali, da je kadra premalo in da so preobremenjeni. Rešitev ni le v denarju, dodajajo. Tanja Dominko je poklicala predsednico zbornice Moniko Ažman.
V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ugotavljajo, da kadra ni, kar kažejo tudi številni neuspešni razpisi za prosta delovna mesta. Niti upokojitev, ki so v tem času še posebej množične, ne morejo nadomeščati.
Mi smo ves čas, že zadnjih 20 let opozarjamo, da se je ta elastika raztegnila do konca, da imamo kadrovske standarde in normative iz leta 1984.
Mladi sicer prihajajo, a vendar jih že v študentskem obdobju zaradi pomankanja rednih zaposlitev precej obremenijo, zato se na koncu odločijo za lažjo pot.
Tukaj je naša največja skrb, tukaj je treba sistemsko ukrepati, tukaj moramo mi dati večji poudarek vključevanju teh mladih. Mladi so pa odlični, perspektivni, polni idej, tudi navdušeni, tako da jaz se ne bojim, da se mladi za te poklice ne bi odločali. Naša odgovornost in naša skrb je, da jih v tem poklicu zadržimo.
V zbornici so prepričani, da težav ni mogoče uspešno in dolgoročno rešiti brez vključitve stroke. Ažmanova je ministru že posredovala svojo oceno. In kakšen je bil odgovor?
Minister obljublja, da bo zelo hitro ustanovljen direktorat za zdravstveno nego in da bodo pogovori stekli v okviru direktorata za zdravstveno nego.
Kaj pa pravijo v zbornici zdravstvene nege o interventnem zakonu, ki ga predlaga vlada?
Tam, kjer grem za širitev kompetenc diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine, to je zagotovo premik v pravo smer. Seveda pa ob tem vedno opozarjam, da tega prevzemanja kompetenc ne more biti, dokler ni dodatnega usposabljanja, dodatnega izobraževanja. Zelo nejeverno se počutimo tudi glede tega nagrajevanja, ali bo nagrajen samo nosilec dejavnosti ali bo nagrajen celoten tim.
Je v pogovoru, ki mu boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva, povedala predsednica zbornice Monika Ažman.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Japonci so se poslovili od pokojnega premijeja Abeja.
NASA pokazala prvo fotografijo teleskopa James Webb.
Šport, dirka po Franciji, Pogačar v Alpah nadaljuje z branjenjem rumene majice.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljem zahod proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Predmet ovira promet na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru voznikine. Tu seveda vozijo posebej previdno. Poleg tega precej mirno na slovenskih cestah. Promet posod poteka tekoče, čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežje in Gruškoje. Vozniki tovornih vozil na obeh čakajo pri vstopu v Slovenijo med 1 in 2 urama, na Gruškoju pa še vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čaka okoli 30 minut. Še vedno dela na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Sever in industrijska cona Šiška. Promet na tem odseku vsako smer poteka po 2 zoženih pasovih. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Meserič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura bo čez nekaj sekund 15 in 12 minut. Slovenska vojska bo na podlagi sklepa vlade v prihodnih dneh začela odstranjevati ograjo na južni meji. V Novi Sloveniji ocenjujejo, da odločitev ni dovolj pretehtana in strokovno utemeljena. Menijo, da lahko povzroči močno poslabšanje varnostnih razmer na širšem območju ob južni meji in drugi tudi v drugih delih države. Več Marta Jerebič.
V Novi Sloveniji menijo, da mora vlada kljub odstranitvi ograje zagotavljati vsaj enako stopnjo varnosti prebivalcev. Z okrepljenim delovanjem policije in vojske na tem območju, kar pa kadrovsko ni izvedljivo. Opozarjajo, da ni realno niti to, da bi enako stopnjo varnosti zagotavljali na primer z droni.
Menimo, da gre za politično odločitev ali bolje za izpolnjevanje obljub danih pred volitvami, in ocenjujemo to potezo kot lahkomiselno in tvegano.
Je povedal poslanec Janez Žakelj in pojasnil, da zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer v prihodnosti lahko pričakujemo velike migracijske pritiske.
Nepremišljena odločitev je zagotovo tudi napačen signal za tihotapske združbe in naša bojazen je, da se bo balkanska pot okrepila, na kar kaže tudi sami podatki v letošnjem letu, v prvi polovici letošnjega leta, glede na lansko leto, se je prehod migrantov povečal za 75%.
Avstrija ustraja na mejnih kontrolah na svoji meji, Madžarska pa uvaja okrepljen nadzor na svoji južni meji.
Se lahko zgodi, da bo Slovenija postala migrantski žep, česar si pa zagotovo Slovenija ne more privoščiti.
V Novi Sloveniji zato predlagajo, da vlada pri odstranitvi ovir ubere selektivni pristop. Ograja se odstrani v urbanih in turističnih središčih, vendar z zagotovitvijo enake stopnje varnosti. Ostati pa bi morala na manj obljudenih in težje dostopnih terenih, ki jih je tudi težje varovati, in na območjih, kjer so zaznani močni migracijski tokovi. V stranki še menijo, da bi morala vlada kakršnekoli posege uskladiti z lokalnimi skupnostmi, česar pa po njihovih informacijah ni storila.
Kot smo poročali že včeraj, je maturo letos v spomladanskem roku uspešno opravilo 95% maturantov. Kako so se odrezali na katoliških gimnazijah v Ljubljani, Vipavi, Mariboru in Želimljah, pa v prispevku Roka Mihevca.
Na škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je maturo uspešno opravilo 139 maturantov, oziroma 99% vseh. Med njimi je 15 zlatih maturantov in dve diamantni dijakini, ki sta dosegli tudi vse točke, je povedal ravnatelj Simon Feštan.
Vemo pa, da je ena naša dijakinja na maturi iz slovenščine dosegla 99% uspeh, kar je dosedaj na splošno v Sloveniji najvišji procent.
100% uspešno pa so maturo opravili na gimnaziji Želimlje. Med 83 maturanti je tudi 10 zlatih. Toliko jih je tudi na škofijski gimnaziji Vipava, le da imajo še diamantnega.
Ta isti maturant mislim, da je pri matematiki dosegel 100% uspeh. Mislim, da je bilo 27 dijakov od 66, ki so dosegli na maturi 25 ali več točk, se pravi odličen uspeh, praktično malo manj kot polovica dijakov, tako da to so za nas izjemni rezultati.
Je ponosno povedal ravnatelj Vladimir Anžel. Z rezultati, skoraj 95% uspešnost, so zelo zadovoljni tudi na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, je dejal ravnatelj Samo Repulusk, ki pa je ob tem opozoril na še en vidik.
Vse te statistike relativno zelo malo povedo, ker se tudi na področju šolstva, pa tudi novinari, mogoče včasih postavljamo napačna vprašanja pri tem, ker je namreč velika razlika, če dobiš odličnjaka, pa ta odličnjak naredi maturo z enim dobrim uspehom, je to pravzaprav celo zaželeno in pričakovano in če takšen rezultat ne bi bil, bi pravzaprav pomenilo, da učitelj je delal slabo. Prava vprašanja so tista, ki bi se ne postavljala, kakšna dodano vrednost pravzaprav šola naredi za dijake, ki jih dobi in tisto, kar bi morali pri rezultatih mature pravzaprav na vseh šolah ugotavljati je, kakšne dijake smo prejeli, kakšen je bil stop, kakšne so bile tiste ocene, s katerimi so prišli k nam in kaj smo pravzaprav z njimi naredili na koncu, ta dodana vrednost in tega pravzaprav nobene statistike pri nas ne zajamejo.
Pa še sporočilo treh ravnateljev. Iz gimnazije Želimlje nam ga žal ni uspelo priklicati vsem maturantom in šolarjem na počitnicah.
Pravzaprav je ravno ta generacija tista, ki je bila najbolj osmoljena glede obiskovanja pouka, trajanja pouka nadaljavo. Pa vendarle smo v pogojih, ki so bili naredili tisto, kar je najbolj mogoče in sem prepričan, da so tudi dijaki dali vse od sebe in v tem smislu naredili rezultat, s pomočjo katerega se bodo, in to je tudi najpomembnejše, upisali na tiste fakultete, na katere si želijo.
Zdaj se naj odahnejo, ne ožijajo poletja in vsega, kar paša zraven in se potem napolnijo baterije in se pripravijo potem na novo obdobje svojega življenja na študij.
Vsem želimo, da čim bolj pridejo na tiste željene študijske programe in potem ponesejo, bom rekel, to, kar so dobili teh 4 letih, pa probajo svet spreminjati malo drugačen, pa malo boljši, kot je trenutno.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Finančni ministri članice Evropske unije so sprejeli pravno podlago, ki bo Hrvaški omogočila, da bo od 1. januarja prihodnje leto uporabljala evro. Menjalni tečaj so postavili pri 7,5 kune za evro. Skupna evropska valuta je danes v primerjavi z dolarjem še izgubila, tako da je okoli 11:50 minut prvič po letu 2002 prišlo do izenačitve vrednosti obeh valut. Evro je potem znova nekoliko pridobil. Njegova vrednost je začela tuniti konec junija zaradi pričakovanj vlagateljev, da se bo območje z evrom zaradi vse višje inflacije znašlo v recesiji, pa ni videti, da bi si evro lahko pretirano pomogel. Njegova vrednost v primerjavi z dolarjem je na udaru tudi zaradi denarne politike ameriške centralne banke, ki se je v boju proti naraščajoči inflaciji odločila za agresivnejšo politiko kot na drugi strani Evropska centralna banka, ki namerava obrestne mere dvigovati počasi. Vzhodnoazijske države imajo mnogo bolj strog režim zaradi epidemije COVID-19, kot ga imamo pri nas v Evropi. Poslovanje na Kitajskem se je po popolnem 3-mesečnem zaprtju toliko spremenilo, da je hkrati v pisarni lahko samo polovica zaposlenih, je o poslovanju v azijskih državah povedal direktor Softneta Andrej Boštjančič, ki posluje v 17 državah po svetu. V pogovoru za radio Ognjišče je Boštjančič še povedal.
izkušnje so različne. V nekaterih državah so se dobro pripravili, so hitro izvedli cepljenje, so hitro potem tudi odprli. Na Kitajskem pa vidimo, je pa zdaj dejansko prišlo do daljšega zaprtja države in še zdaj se pravi zapirajo določena področja, tako da tam imamo v bistvu največje motnje v tem momentu. Na začetku bo recimo zelo dobro, po dveh letih se pa v bistvu spet dogaja ta zapiranja. V drugih državah so bolj ali manj zadeve se odprli, tako da recimo v Filipini, Vietnam, Singapur, skratka je vse odprto, mogoče so pač kje potrebne maske v notranjih prostorih, poslovanje se pa normaliziralo.
Katero državo bi pa izpostavili kot zgled za nas?
Ja, jaz mislim, da so najbolj so se tega lotili v Združenih arabskih emiratih, kjer so v bistvu imeli v bistvu za vse zaposlene v obvezno cepljenje in potem so to državo najhitrejše odprli. Tako da meni se zdijo Združeni arabski emirati kot ena taka, bom rekel, pač učinkovit način, kako so pač to naredili in so to državo zelo hitro odprli. Tako da tudi ta Expo v lanskem letu oziroma pač od oktobra lanskega leta do marca je bil za njih zelo uspešen, so imeli ogromen teh dodatnih prihodkov. To v bistvu se mi zdi res dejansko kot najlepši primer tele prakse glede COVID-a.
Podjetje Softnet je v segmentu, ki je verjetno precej prosperiral v tem času. Še morda beseda dve na to temo.
Jasno, saj nekako so se uporabniki zavedali, da brez interneta in drugih podatkovnih in sočnih komunikacij je danes nemogoče zagotavljati proizvodni proces v vsakem podjetju. Tako da to je bil dejansko dober povzetek vsega tega. Je pa na drugi strani povzročilo ogromno izzivov, ker pač nismo mogli marsikaj opraviti zaradi zapiranja in pa tudi prišlo je tudi do motenj v preskrbovalnih verigah telekomunikacijske opreme. Smo imeli pa tudi marsikakšne druge težave na ta račun. In jasno, tudi stroški podražitev elektrike nas zelo prizadane, ker pač manjka opreme, ta oprema dražja, popusti so manjši in tako naprej, tako da imamo pa na drugi strani pritiske. Pa jasno, tako kot posod po svetu, posod manjka kadra, ne? Tudi pri nas, tudi na našem področju.
Na Japonskem so se poslovili od nekdanjega premijeja Šinca Abeja, ki je bil minuli teden ubit v atentatu. Po vsem Tokiju so zastave izobešene na pol droga. Na ulicah mesta se je zbralo na tisoče ljudi, da bi se še zadnjič poklonili pokojniku, medtem ko je mimo peljal mrliški voz z njegovimi posmrtnimi ostanki. Svojci in ožji prijatelji so se od njega poslovili na zasebni pogrebni slovesnosti v tokijskem templju. Predsednik Šrilanke Gotabaja Rajapaksa želi pobegniti v Združene arabske emirate še pred svojim uradnim odstopom, ki ga je napovedal za jutri, saj se želi izogniti možnosti pridržanja. A mu pobeg včeraj zaradi spora z letališkim osebjem ni uspel. Ni želel skozi javne prostore, saj naj bi ga bilo strah ostalih potnikov na letališču. Tako je noč skupaj z ženo preživel v bližnji vojaški bazi. Kje točno se nahaja zdaj, ni jasno. Kot vrhovnemu poveljniku oboroženih sil mu še vedno ostaja na voljo, da se z vojaško ladjo odpravi v Indijo ali na Maldive. Opozicijske stranke se medtem trudijo doseči soglasje za nujno oblikovanje nove vlade, ki bi se spopadla z nastalimi razmerami. Država se trenutno z mednarodnim denarnim skladom pogaja o finančni pomoči, s katero bi znova vzpostavila fiskalno stabilnost. Ameriška vesoljska agencija NASA je objavila prvo barvno fotografijo teleskopa James Webb. Na njem so številne zvezde galaksije, zajeta je tudi doslej najstarejša posneta svetloba, stara 13 milijard let. Fotografijo je javnosti predstavil ameriški predsednik Joe Biden v družbi podpredsednice Kamale Harris in šefa NASA Billa Nelsona. NASA namerava danes objaviti še več podobnih fotografij. Video prenos se bo predvidoma začel ob 17:30 minut po našem času. Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd. Njegov drugi glavni cilj je odkrivanje in raziskovanje planetov zunaj Osončja, pri tem pa bo preučeval pogoje v atmosferi in morebitne sledi življenja. S svojimi inštrumenti bo skušal odkriti elemente, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki bi lahko nakazovali na obstoj življenja.
Po dnevu premora se kolesari na dirki po Franciji z današnjo deseto etapo odpravljajo v Alpe. Karavana je že na poti dobrih 148 km dolge trase od Morzina do smučišča na Meževu, kamor bo vodil strmi ciljni vzpon. Rumeno majico skupno vodilnega bo v tem tednu še naprej branil slovenski as Tadej Pogačar. Ta ima v boju za rumeno 39 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegorjem. Dančev ekipni kolega pri ekipi Jumbo Visma Primož Roglič ima na 11. mestu natanko 2 minuti in 52 sekund zaostanka za Pogačarjem, čigar ekipo pa je z desetka v koronavirus. Tako sta bila na včerajšnjem testiranju pozitivna njegova pomočnika pri UAE-ju George Bennett, ki je moral zato že zapustiti dirko, in Rafal Majka, ki pa je lahko del današnje etape. Gre že za drugo in tretjo okužbo znotraj Pogačarjeve ekipe po Norvežanu Vegardu Stakeju Lengnu, ki je prav zaradi nje že zapustil tur, skupno pa peto in šesto na letošnji francoski pentli. Teniška igralka Tamara Zidanšek je včeraj izgubila uvodni dvoboj na ženskem teniškem turnirju WTA v švicarski Lozani, ki ga je lani celo osvojila. V uvodnem krogu jo je po 2:30 igre v treh nizih 7-6, 3-6 in 6-3 premagala 23-letna Rusinja Ana Kalinskaja. Zidanškova je trenutno 55. igralka sveta, včerajšnji poraz pa jo bo še nekoliko oddaljil od najboljših. Medtem pa se v Angliji nadaljuje žensko nogometno evropsko prvenstvo, kjer smo včeraj videli zares pravi polom norveške reprezentance, ki je proti domačinkam izgubila skar 8-0. Angležinje so si s prepričljivo in skupaj drugo zmago v skupini že priigrale četrtfinale ter potrdile prvo mesto v skupini. Slovenk na prvenstvu ni. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljiva oblačnost jo nastala bo kakšna ploha, morda nevihta, zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem prihodno šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 16 stopinj, čez dan pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, na Krasu in v slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, bolj vroče bo, v petek sončno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je pri tleh obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno Evropo nastaja ciklonsko območje z višinsko dolino hladnega zraka. Od severa doteka proti Alpam v višinah razmeroma hladen, občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Nekaj podatkov o vremenu, danes o 15. po državi, Ljubljana zmerno oblačno 28 stopinj, Maribor 23, v Kopru 25, piha zahodnik v sunkih do 31 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 26, v Celju 24, toliko tudi v Murski Soboti, kjer je pretežno oblačno. Tolmin pa Ilirska Bistrica 27, Vrhnika 25, Idrija, tudi Trebnje 26 stopinj, Kočevje 25, Bohinjska Češnica 24, toliko tudi v Gorenji vasi, Velenje 23, Slovenske Konjice 22 stopinj, Podčetrtek 23, Listca oblačno 18, Babno Polje 22, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zgodila se je prometna nesreča na dolenjski avtocesti za priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Zaprtje vozni pas nastaja zastoj. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje je čakalna doba za prestop meje. Med priključkoma Ljubljana, Sever in industrijska cona Šiška je promet v vsako smer urejen po dveh zoženih pasovih. Na nadvozu do predvidoma 20. julija na priključku Podotik iz obeh smeri zaprt izvoz na Podotiško cesto. Zaprt je izvoz Nove Jarše iz Zadobrove do vključno 28. augusta. Do konec avgusta bodo dela na Gorenjski avtocesti pri priključku Vodice, v tem času bo večkrat zaprt tudi priključek proti Jesenicam. Do 14. julija so dela na cesti Murska Sobota - Gederovci pri Murski Soboti. Podpeč Ik, tudi ta odcep je zaprt, ampak od sobote od 7. zjutraj do nedelje zvečer do 21. Ostalih posebnosti pa trenutno na slovenskih cestah ni. Če ste na poti, vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva pa prisluhnite pogovoru s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Moniko Ažman o pomankanju kadra in preobremenjenosti v zdravstveni negi. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.